Girala Musa we yandikoze ne katulubale we yafanana ku wabula omukolesha mwennyamize nnyo yefanana ya mukadde ekula teyakiyamba n'akimubuuza nti ono mukozi oba mukyalawo mukalukalu obuseera bumwosya butya wulira ddiikula yanukula mbukuleedi ye mukusaana omulala ekyo nange kyekikundeesesa. Kula wakena kuyamara mbale nga fubo nkulaba nti abatabaganya mukubaleka wakukenda kumirimu yaleka omukwano kubasaza mukawu era yaleka agambye mugole we nti byesikula zono obibuuza muno kadulubaale ne yeebuuzamu nti byonna nze mba mbimulaga nga ddiikuyekkiriranya kyakamanya nti kaali kakodyo nga ddiikuyekkiriranya kyakamanya nti kaali kakodyo mwami ddiikula nga yeggyawo ne banywanyi be nga basiibula. Mukukulembeza obusekoseko katulubaala yanja ensonga kyokka mukyala mukole bafona omuntu wa mutawana ng'amulemye okulaga emizizo gy'awaka ate nze gwe yagiwa katiseeko jangu tugende mbikulage gyebinanjaguza ng'akomyewo mukyala mukole mukwanukula ye nti byebyo bye nnawulidde akukomereza ekyokgenda okukimala mu kamwa ng'amaaso gatunula mu byeneena sembere n'omukyala mukole ye kaddwajeeyo ekijjankunene munnange bino bitalo byawaka si byange byabalo ddiikula okufumba muno obirayira kukola kyonna kyebinaakusaba ojja nno kupima lwaggulo ddala okitwale mu buliri emitwetwewo nja n'akukuwangira yakambo sale ku mbirizo katono okisulemu nga ke kabonera agakiraga kitolyawukana n'addiikula nga bwe kitayinza kusoboka mbiri ezo okuddamu okukomera mutwe ojja kusula nakyo emitwetwewo ekya nnaakulaga emizizo emirala ojja kusula nakyo emitwetwewo ekya nnaakulaga emizizo emirala muwatumbi bw'owulira ekinyogoka teweekanga era kibeera kyo oluusi amabeere kigatuulako bwe kiba kyagadde ne kiyonkako gira kwata nno mukyala mugole mugole yakuma n'akimuggyako nzuli omukazi mutenda bugumu tobindaga ebyo ne ngisulamu. Mubumalirivu obw'ekitalo nnyo mugole ng'emikola agimaliriza era obudde okugendera ddala bamaze okulya beefumba buliri naye kaddulubaale yaweebakamu anti omupango gwe gwamusaze kuba yalowooza ekinaddawo kaddiikula akomyewo ekintu ekyo bwakisanga mu buliri mugole bwana abyogerayo kaddulubaale n'aba ku bwani awo enzigi yazigula kasirise naye sebula n'abulizaako ebinaddirira biri musangaka ku luggya lwa nnyina na kitaawe awera akabanga waayita kaaga n'eddiikula ne zimuleeta manyi roodi ono yabanga nkolaye ng'oluggya lukonkonya kigere kulunda engatto yalusimbemu terwali lusibe ng'ali munda mu nju roodi yeeyu n'ewa mugole yasanga ettaala eyakirira bw'amala omuzuukusa mu tulo ne yeekanga ekijjankunene yakibikkula n'akyekkaanya nnyo n'amubuuza nti kino kyazze kitya mugole kyava awunuuna kyokka mwami ddiikula teyayongerako kigambo kirala ngamba mwami ddiikula yaggula lw'emmanju nga n'akomawo ne yeesebula n'abulizaako lyagendanga lyesasabaka ti luno ddiikuka kyangamba wasa kino nnawasizza nkyeneena wo eriwowoola. Mugole yaali enaalindirira bawo afulumya n'akomawo bwe waayita akabanga kyavaayimuka n'afuluma n'ayitayitako yalaba gwayita nkoneddeyo ng'amuvaako ng'ayingira mu nju genda mu kisenge kya kaddulubaala amubuulire bbaabwe bwazze n'addayo yasanga kyasamye bufulukwa nga ye kaddulubaala amulabire ki yajjula entiisa mukyala mugole kulabanga mu nju yasigadde bw'omu bwe yagattako ekijjankunene kiri n'akakasa nti bano basezi bya ddala mbombi kaakati balazeewa era bagenze kutabaaza bitalo yabulwa gwabiyitiramu enju yamufuukira ekibirooli Natebelezo takize nduru Ya chiange ya kumugasa chitono Ya kabanga kunganya buwe Gera chide wafana naku Ya kabanga kunganya buwe Gera chide wafana naku Shirishu shenjini na enaduka Bweba chenju vare kashangara